ส่องคดีดังยุควงสกุลไม่ฟ้องบอสเรดบูลไม่ฟ้องเจ้าสัวอนันต์รอชี้ขาดวิรัติจับตาอัยการสูงสุดหากอนุมัติเนตรลาออกหมดสิทธิ์สอบวินัยแต่หนีไม่พ้นสอบอาญาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับในยุคที่วงสกุลกิติพรหมวงศ์ขึ้นมานั่งเก้าอี้อัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ที่ผ่านมามีคดีลังๆหลายคดีครับที่การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องของอัยการตกเป็นที่กังขาของสังคมที่ยังคงเป็นที่คาใจที่สุดตอนนี้ก็คงเห็นจะไม่มีคดีไหนเกินคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มเรดบูลที่ขับเฟอร์รี่ชนดับตำรวจวิเชียรกันประเสริฐแห่งสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2555คดีนี้ลูกชายของเฉลิมอยู่วิทยาใช้เทคนิคการหลบหนีและขอเลื่อนคดีประกอบกับได้รับการเอื้อเฟื้อจากเจ้าหน้าที่จนหลุดข้อหาเมาแล้วขับรถเร็วเกินกำหนดและชนแล้วหนีเพราะคดีหมดอายุความแต่ยังเหลือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่สังคมยังมีความหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและญาติรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ให้กฎหมายได้เกิดขึ้นกับสังคมบ้างเพราะข้อหานี้มีอายุความ15ปีนับจากวันที่เกิดเหตุถึงผู้ต้องหาจะหลบหนีออกนอกประเทศก็ยังพอมีเวลาติดตามตัวมาขึ้นศาลรับคำพิพากษาโทษได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันที่29มีนาคม2559เสกสรรบางสมบุญอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ในขณะนั้นได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปแล้วหลังจากนั้นแม้บอสเรดบูลได้ขอความเป็นธรรมหลายครั้งรวมทั้งขอไปที่กรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อขอให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นว่าไม่ได้ขับรถเร็วแต่อัยการสูงสุดในยุคนั้นก็สั่งให้ยุติการร้องขอความเป็นธรรมและอัยการได้นัดผู้ต้องหาไปพบเพื่อส่งฟ้องต่อศาลในวันที่27เมษายน2560แต่ผู้ต้องหาเบี้ยวนัดจนถูกออกหมายจับทั้งในและต่างประเทศในปี2562แม้การร้องขอความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นอีกครั้งแต่พี่นันลักษิริอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม2ก็ได้ตีตกคำร้องขอความเป็นธรรมไปอีกและจู่ๆในเดือนธันวาคม2562ก็มีพยานกลับชาติมาเกิด2คนโผล่ไปให้การกับพนักงานสอบสวนที่ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการเพื่อยืนยันว่าบอสวรยุทธ์ขับรถเร็วไม่ถึง80กม.ต่อชั่วโมงแถมดาบวิเชียรเป็นฝ่ายขี่จักรยานยนต์ตัดหน้าซะอีกและกลายเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้เนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบมาจากนำนาจมาจากวงสกุลกิติพรหมวงศ์ออกคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องวรยุทธ์อยู่วิทยาในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่อัยการคนก่อนเคยสั่งฟ้องไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เองครับก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สั่นสะเทือนสถาบันอัยการอยู่ในเวลานี้อีกคดีนึงที่ต้องจับตากับอัยการสูงสุดและก็สังคมยังคงกังขามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเมื่อวันที่31ตุลาคม2562อัยการสั่งไม่ฟ้องเจ้าสัวอนันต์อัศวโภคินเจ้าพ่อวงการบ้านจัดสรรชื่อดังร่วมกันกับสุภชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542กรณีการซื้อขายที่ดินพัวพันถึงวัดพระธรรมกายคดีนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน2562ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีความเห็นแย้งพนักอัยการโดยให้ข้อเท็จจริงฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้วจึงได้มีความเห็นแย้งกับความเห็นของพนักงานอัยการโดยสั่งให้ฟ้องพนักงานโดยสั่งให้ฟ้องอนันต์อัศวโภคินตามข้อกล่าวหาที่ส่งไปให้พนักงานอัยการต่อมาได้มีการส่งเรื่องให้วงสกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดชี้ขาดว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ในที่สุดก็มีคำสั่งไม่ฟ้องนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกคดีสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองและจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า องค์กรอัยการมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือไม่ก็คือคดีทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งสำนวนแรกของคดีนี้เมื่อวันที่6สิงหาคม2562คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดวิรัติรัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลกับพวกรวม24คนกรณีทุจริตเงินจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาคดีนี้แบ่งเป็น7สำนวนสำนวนแรกมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายอัยการและฝ่ายปปช.เพื่อพิจารณาข้อความที่ไม่สมบูรณ์มีการประชุมนัดสุดท้ายเมื่อวันที่8มิถุนายน2563ที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่าข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าวดำเนินการได้เรียบร้อยดีมีความเห็นสั่งฟ้องและได้เสนออัยการสูงสุดให้พิจารณาสั่งคดีต่อไปแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าเวลาล่วงเลยมากว่า1ปีแล้วนับจากที่ปปช.มีมติชี้มูลและเป็นเวลากว่า2เดือนหลังจากคณะกรรมการร่วมระหว่างอัยการและปปช.มีมติให้สั่งฟ้องแต่ก็ยังไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าอัยการสูงสุดจะนัดฟังคำสั่งคดีเมื่อไหร่ทั้งที่สำนวนคดีก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้วน่าคิดและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าวิกฤตศรัทธาการสั่งคดีที่มีซูเปอร์ VIP ทั้งหลายเป็นผู้ต้องหากับการสังคายนาอัยการยุควงสกุลจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามการลาออกของรองอัยการสูงสุดเนตรนาคสุขจากแรงกดดันทุกทิศทุกทางที่พุ่งเข้ามาอันเนื่องมาจากกรณีสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานั้นเจ้าตัวให้เหตุผลในหนังสือยื่นลาออกว่าเนื่องจากสถาบันอัยการโดนกดดันจากสังคมเห็นว่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรจึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่ประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ตามมาก็คือเป็นการแสดงสปิริตเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรหรือลาออกเพื่อหลบเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาเพราะตามรูปการแล้วเมื่อสังคมเห็นว่าการสั่งคดีมีเงื่อนงำมีมนทินเชื่อว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดทางวินัยหรืออาญาตามมาแน่หรืออาจจะเป็นได้ทั้ง2อย่างเรื่องนี้อรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการได้ยกพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ2553มาตรา58ที่บัญญัติในเรื่องของการลาออกมาอธิบายความว่าข้าราชการอัยการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป1ชั้นเพื่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาเมื่ออัยการสูงสุดสั่งอนุญาตแล้วให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งหากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการลาออกไว้ไม่เป็นเวลาไม่เกิน3เดือนนับแต่วันขอลาออกก็ได้ในกรณีของเนตรซึ่งเป็นรองอัยการสูงสุดก็ต้องยื่นลาออกต่ออัยการสูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าอัยการสูงสุดได้เซ็นคำสั่งอนุมัติการลาออกของเนตรหรือยังหรือมีคำสั่งอย่างไรอนุมัติหรือยับยั้งถ้ามีคำสั่งอนุญาตให้เนตรลาออกก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการสอบวินัยได้เพราะเป็นการลาออกก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกระบวนการสอบวินัยแต่ถ้ายังอยู่ในระหว่างการยับยั้งแล้วมีการเริ่มกระบวนการทางวินัยแบบนี้ถึงจะสอบวินัยได้วันนี้ผู้ที่จะชี้เป็นชี้ตายจึงขึ้นอยู่กับอัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวแต่ต้องไม่ลืมว่าแม้จะพ้นบ่วงวินัยแต่การติดบ่วงอาญานั้นน่ากลัวกว่ากันเยอะเพราะไม่ว่าการลาออกจะมีผลแล้วหรือไม่แต่คณะกรรมการสอบดุลพินิจในการสั่งคดีที่มีการตั้งขึ้นมาหลายคณะรวมทั้งชุดของวิชามหาคุณยังคงต้องดำเนินต่อไปหากมีผลสรุปออกมาว่าเป็นการสั่งคดีโดยมิชอบแล้วล่ะก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกเอาผิดทางอาญาตามมาอย่างแน่นอนเพราะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบนั้นต้องเคลียร์เรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและยังต้องเคลียร์ปมสำคัญที่สังคมสงสัยก็คือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสั่งคดีหรือไม่เนื่องจากคดีนี้มีการสั่งฟ้องไปแล้วและเข้าสู่กระบวนการของศาลไปแล้วแต่ทางบอสก็ยังยื่นเรื่องขอร้องความเป็นธรรมหลายครั้งซึ่งทางหนึ่งก็หวังจะประวิงเวลาถ่วงคดีขณะเดียวกันก็หวังผลให้มีการรื้อสำนวนสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหาช่องพลิกคดีจนอัยการสูงสุดต้องสั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นการสั่งฟ้องคดีที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้วแต่ทางบอสก็ไม่ละความพยายาม ยังคงไปร้องขอต่อกรรมธิการกฎหมายสนช.จนในที่สุดกรรมธิการกฎหมายสนช.ก็มีรายงานผลสรุปไปถึงอัยการสูงสุดทำให้มีการส่งเรื่องกลับไปหาตำรวจทำสำนวนมาใหม่สอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมจนนำไปสู่การสั่งไม่ฟ้องคดีในที่สุดซึ่งในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกรรมธิการกฎหมายสนช.นี้ก็มีตัวละครที่ถูกขุดขึ้นมาแฉถึงสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตระกูลอยู่วิทยารวมทั้งพยานที่กลับชาติมาเกิดปากสำคัญที่เป็นเงื่อนงำอันนำไปสู่การพลิกคดีอีกด้วยนี่ยังไม่นับรวมถึงประเด็นข้อกฎหมายที่คนในวงการยุติธรรมเห็นว่าคดีนี้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้สั่งฟ้องไปแล้วอัยการสูงสุดเห็นชอบให้คำสั่งฟ้องคดีเป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดไปแล้วการมารื้อฟื้นสำนวนกลับคำสั่งคดีของเนตรนาคสุขจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คงต้องรอผลการสอบสวนคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆว่าจะมีผลสรุปออกมาอย่างไรและจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการตั้งกรรมการสอบเอาผิดอาญาเนตรนาคสุขหรือไม่คงได้เห็นกันในเวลาไม่นานเกินรอนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ